1944, 1969 και ξανά προς τη δόξα τραβά. Από τους 7.344.800 κατοίκους της Ελλάδας το 1940, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 489.200. Το άθροισμα προκύπτει με προσέγγιση, λένε οι ιστορικοί. Στρογγυλεύουν τους αριθμούς, ερίζουν για την καταγραφή των νεκρών. Στους καταλόγους τους ανεβοκατεβάζουν χιλιάδες. Μετράνε νούμερα, όχι ονοματεπώνυμα. 15.700 κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940-41. 10.000 κατά τον Έλληνο-Γερμανικό πόλεμο του 1941. 10.000 στις μάχες της Μέσης Ανατολής. 35.000 σε εκτελέσεις από Γερμανούς. 8.000 σε εκτελέσεις από Ιταλούς. 25.000 σε εκτελέσεις από Βούλγαρους. 300.000 θάνατοι από πείνα. 10.000 θάνατοι αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. 60.000 θύματα στα στρατόπεδα εξόντωσης μαζί με τους Εβραίους. Όσοι επέζησαν, συνέχισαν τη ζωή τους. Δεν ξέχασαν. Για αυτούς οι σκοτωμένοι είχαν κεφάλι, δύο πόδια, όνομα. Χαράλαμπος Νικηφορίδης. Παρών. Όταν ακούστηκε πως φέρανε τον Κόσμουλα, διακεκριμένο μέλος της εθνικής υποθέσεως και αρχαίο συνεργάτη του ΑΣΜΑ, άρον-άρον στο νοσοκομείο να τον σώσουνε, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Ήταν ανιψιός Μητροπολίτη, γιος βουλευτή. Περηφανευόταν πως είχε γλιτώσει από τους Ελασίτες. Του είχαν σπάσει τα κόκαλα στα πόδια, τον είχαν αφήσει να πεθάνει στο δρόμο. Τον βρήκαν και τον περιμάζεψαν οι Γερμανοί. Τα φάρμακα και η φροντίδα τους τον είχαν σώσει. Στην κατοχή έβαινε και έλυνε. Φόρεσε γερμανική στολή, έψαχνε τα κουμούνια να τους πιει το αίμα. Σκότωνε για το κέφι του. Άρπαζε τις κρυμμένες λίρες με υποσχέσεις και φοβέρα, όμως ποτέ δεν κρατούσε το λόγο του. Όσοι έπεφταν στα χέρια του, εκλιπαρούσαν για μια σφαίρα. Μόλις μαθεύτηκε πως τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, οι συνεργάτες του φρόντισαν για το τομάρι τους. Τον δηλητηρίασαν στα γρήγορα να μην προλάβει να ψελίσει ονόματα. Και είχαν δίκιο, γιατί μαζεύτηκε πλήθος στο προάβλιο. Τα πουλιά έπαψαν τα τιτιβίσματα. Ακόμα και τα φύλλα δεν σάλευαν. «Άσε την πόρτα ανοιχτή», διέταξε ο γιατρός στο φύλακα. Άνθρωπος του Θεού, νηστεία και προσευχή, πρώτη φορά δεν άντεξε το άδικο, γιατί εκείνος είχε ράψει το κορίτσι. 12 χρονών μίσχος, το Φεβρουάριο του 44, τη φέρανε στα αίματα, ο Κόσμουλας της είχε κόψει τις φλέβες με το ψαλιδάκι, μαρτύρησε το παιδί. Άχνιζε πόνο το κορμάκι στο τραπέζι. Ο γιατρός γύρισε σπίτι του παραπατώντας. Για μήνες δεν ησύχαζε. Ο φύλακας απόρρισε με την εντολή. «Θα μπουνε μέσα και θα τον λιτσάρουν», προειδοποίησε. Ο γιατρός δεν απάντησε. Μόνο έκανε το σταυρό του και ξεκλείδωσε την πόρτα του Κόσμουλα. «Το κρίμα πάνω μου», είπε. Και λέγεται. Αλλά δεν γράφτηκε πουθενά, γιατί κανείς από τους παρόντες δεν μίλησε ποτέ σε άλλον άνθρωπο πως το πτώμα του Κόσμουλα εξαφανίστηκε. Το έκοψαν κομμάτια και το σκόρπισαν στην τρομαγμένη πόλη. Κάποιοι το ρίξαν στα σκυλιά, άλλοι το ποδοπάτησαν ώσπου έγινε μια πέτσα, άλλοι το σκίσαν με τα νύχια τους. Η γυναίκα του δεν βρήκε τρίχα να θάψει. Αυτό έκανε μερικούς να πιστέψουν πως η δικαιοσύνη αποδίδεται. Τα κρίματα γίνονται θηλιά στο λαιμό του δράστη. Υπάρχει Θεός που βλέπει και τιμωρεί. Οι πιο πολλοί όμως ήξεραν πως ο Θεός νύπτει τα σχήρας του. Αν ήθελαν δικαιοσύνη, έπρεπε να την επιβάλλουν μόνοι τους. Ο συνεργάτης του Κόσμουλα, σφαγέας Φι Σίγμα, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 1945 στον Πειραιά. Δικάστηκε στην Αθήνα από ειδικό δικαστήριο εγκληματιών πολέμου και καταδικάστηκε 27 φορές σε θάνατο. Εκτελέστηκε στις 22 Οκτωβρίου 1947 στο Επταπύργιο. Ο ταγματασφαλίτης ΚΚ διέφυγε στο εξωτερικό. Επέστρεψε στη χώρα μεταμφιεσμένος, άλλαξε όνομα. Συνελήφθη στη Φλόρινα, προσήχθη σε δίκη στη Θεσσαλονίκη. Στις 17 Ιουλίου 1945 το ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων τον καταδίκασε σε ισόβια. Όταν έπιασαν τον ασμά, δεν έχασε το χαμογελό του. Οι φύλακες ήταν παλιοί υποτακτικοί του. Τους απευθυνόταν με διαταγές. Στο δικαστήριο υπερασπίστηκε τον εαυτό του με μια φράση. «Πολέμησα τους κόκκινους». Ήταν αρκετό. Αθωώθηκε. Στις δίκες που ακολούθησαν, ο Σκύρπας κράτησε τις λίρες του και ο Εξάγγελος την υπόλοιψή του. Κατάφεραν να σώσουν το τομάρι τους. Έγιναν πατριώτες σε μια νύχτα. Όπως και ο Τόρνος, που συμμετείχε στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο πλευρό των Γερμανών και είχε συνεργαστεί με τον ασμά. Στη δίκη του πρόβαλε ατράνταχτο επιχείρημα. Έσφαξε συμμορίτες, κατσαπλιάδες με σλαβοκομμουνιστικές επιδιώξεις, ξενόδουλους, εαμοσλάβους, λευκούς κανίβαλους. Αυτός, ο Έλλην, με τας ελληνικάς αντιλήψεις, ο αφανής ήρωας της κατοχής, ο άτελας της Ελλάδας. Κι ας έστελνε ο Κίτσου, ταγματάρχης της χωροφυλακής, με θητεία στην ασφάλεια ανακτόρων, διάπειρες επιστολές. Ασούρλιαζε ότι ο Τόρνος αδυνατούσε να παρουσιάσει έναν οπαδό, όχι νεκρό, όχι τραυματία, έστω ξυλοδαρμένο από τους Γερμανοβούλγαρους. Ας κατήγγειλε ότι το ανελαίητο κάθαρμα γυρνούσε με κούρσα στην πόλη, τότε που οι Γερμανοί δεν είχαν αφήσει στους δρόμους ούτε γάιδαρο. Όρκιζε τον κύριο ταξίαρχο να κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε να μην γελιοποιηθεί η εθνική αντίσταση. Δεν εισακούστηκε. Ο Τόρνος αθωώθηκε. Εκλέχτηκε βουλευτής. 22.500 σταυροί στο τσεπάκι του τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο. Το 1963 ένας βουλευτής της ΕΔΑ φώναξε «Χάιλ Χίτλερ» στα μούτρα του Τόρνου μέσα στη Βουλή. «Επέρασεν η εποχή της δημοκρατίας του μαχαιριού και της κονσέρβας», απάντησε ο ταγματαλίτης. «Εμείς εσώσαμε τη χώρα από τους δολοφόνους». Μπλέχτηκαν κι άλλοι, φώναζαν «Γερμανοτσολιά». Ο Τόρνος σήκωσε χέρι, ξάπλωσε στα σανίδια τον βουλευτή που άνοιξε το στόμα του, όμως την έφαγε από τον Ζήτα, ναι, εκείνον που δολοφόνησαν αργότερα. Όρμησαν βουλευτές της ΕΡΕ και ένας κλητήρας να ανταποδώσουν, άνευ προηγουμένου θλιβερές σκηνές, σχολίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν ξεκίνησε ξανά η συνεδρίαση. Το επεισόδιο ήταν σοβαρό, μα θα ξεχνιόταν γρήγορα, υπολόγιζε ο Τόρνος. Θα ξεχνιόταν πράγματι, αν δεν δολοφονούσαν τον Ζήτα, τον Μάιο του 1963 στη Θεσσαλονίκη. Το είχε παραξηλώσει, έκανε το παλικάρι στη Βουλή, αλλά οι Μακεδόνες θα του έδειχναν. «Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία, οι ΕΔΑ στη Βουλγαρία», ούρλιαζαν τυχαία διερχόμενοι πολίτες. Τα γεγονότα έτσουξαν την κυβέρνηση Καραμανλή. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Άστραψαν, βρόντισαν οι νεολαίοι, άνοιξαν σφραγισμένα στόματα. Κάποιος από τους μάρτυρες ανέφερε το όνομα του Τόρνου, έδωσε έναυσμα σε υποθέσεις και σενάρια. Ποτέ δεν αποδείχτηκαν. Όμως, οι δολοφόνοι του Ζήτα ήταν δοσύλλογοι με τη βούλα. Βαρύνονταν με καταδίκες από το ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων της πόλης. Δεν είχαν ξεπληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπως ο Τόρνος. Οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες κάλυσαν ονόματα, έφεραν στο φως πληροφορίες και ζυμώσεις, έγινε επερώτηση στη Βουλή, πως αλλιώς. Ο Τόρνος ήταν εν ενεργεία βουλευτής. Κάποιοι δαγκώθηκαν, πάντως άνοιξε ο φάκελος. Το Φεβρουάριο του 1965 έφτασαν στα χέρια του Υπουργού Εθνικής Αμήνης δύο σημειώματα, με συντάκτες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του Γενικού Επιτελείου. Το δόκανο είχε ανοίξει. Τον περίμενε. Μα η γραφειοκρατία προχωρούσε αργά και η κυβέρνηση δεν βιαζόταν να πάρει αποφάσεις. Και να βιαζόταν, δεν θα προλάβαινε. Η δικτατορία διέλυσε τη Βουλή. Ο Τόρνος γύρισε σπίτι του. Και αποκαταστάθηκε πανηγυρικά. Με το νομοθετικό διάταγμα 179 περί εθνικής αντιστάσεως της 26ης Απριλίου του 1969 ξεκαθαριζόταν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ποιος ήταν ο εχθρός και ποιος ο φίλος της χώρας. Ο Τόρνος έλαβε τιμητική σύνταξη ως αντιστασιακός. Το ίδιο και ο Ασμάς. Όλοι προδότες, εμείς οι πατριώτες.